Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Köp sanly adamyň gatnaşmagyndaky köpçülik reň şäherler Türkmenistanyň durmuşundaky dürli wakalaryň aýrylmaz bir bölegine öwrüldi. Bejedi şäherler studentler, mekdep okuwçylary, çağlar baglarındaky körpeler we ýaşullar şäherlere gatnaşmaga mejbur edilýär. Gatnaşmakdan ýüz öwrenler dürli kynçylyklara, şol sanda işinden aýrylma howpuna duçar bolýar. Bu aralykda Mary welaýatynda maýyp çağlar üçin mekdebiň şäherleri çäreleri gatnaşmaktan boşadılmagyny gazanyp bildiler. Bayram aldı mayıp çağları için niyetlerin köpü uğurlu mektebin işerleri yerli hakimiyetler tarafından iyidigiderli kurnalyan çarelere katnaşmak borcundan boşadıldı. Azatlık Radyosu'nun havarçısının sözlerini uğrayan bunun için işerler etrap sonra vilayet administrasyasına yüz tutuptur.
Edaranın işyerleri bir näçe gedek etrap ve velayet häkimliklerine iş wagtynda, şeýle hem işden soň çärelere gatnaşmagyň kyndygyny ýazdylar. Muallim ýa-da eneke alınıp gidilse 30 çağa diňe bir adamyň elinde galýar. Akyl taýdan kemisli şeýle köp çağa bir adam garaşyk edip bilmeýär.
Dip Azatlyk Radiosu bilen anonim gurulşan yerli çeşme gurulun berdi. Çeşmeler mekdep işgärleriniň etrap häkimligine eden bir näçe arzatynyň kanagatlandyrylmanlygyny habar berdiler. Etrap häkimligine ýüzlenmeleri netije bermän soň işgärler vilayet häkimetlerine ýüz tutupdyr. Olaryň eden ýüzlenmesi barada ýagdaýdan gönden göni habarly çeşmelerin biri şeýle gurulun berdi.
Vilayatın häkimligine bir näçe işgär geldi. İlk bilen olaryň arzatyny kabul etmek islemediler. Ýöne gelenler zerur bolsa Aşgabada yüz tutmağı da tayyardan aydıp boyun egmediler. Şondan son olorun istekleri kanagatlandırıldı.
Dip Çeşme Azatlyk Radyosu'na gurrun verdi. Azatlyk Radyosu Mektebin Administrasiyasından Bayram Ali'nin Etrap Hakimliğinden ve Mary Velayetinin Hakimliğinden resmi taydan maglumat alıp bilmedi. Çeşmelere göre mektepte mayıp çağları için klaslar 30 okuwçydan ibaret. Käbir sınıflarda 40 okuwçy var. Akıl taydan kemisli çağlar bilen işleşme kıyın olýar hakimetlerin iş yerleri çäreleri gatnaşmağa iýdigiderli mejbur etmegi olaryň işini gaty kynlaşdyrýar ve iş yerleri hünär borçlaryny yerine getirmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Türkmenistanyň hökümeti raýatlary ýurdun durmuşundaky dürli wakalar sebäpli geçirilýän we däwe öwrülen dawaralara hem çärelere gatnaşmaga mejbur edýänligi üçin tanqid edilýär. Köpçülükleriň çäreler ýurtda tas günde bolup geçýär. Döwlet edara karhanalarynyň işgärleri üçin çärelere gatnaşmak hökmany hasaplanýar. Ýüz öwrenlere dürli basyşlar şol sanda işinden kowulmak töwekülçülige abanýar. Studentler, mekdep okuwçylary, çağlar baglaryna gatnaýan körpeler we garrylar hem çärelere gatnaşdyrylýar. Häkimetleriň gurýan köpçülikleriň çärelerine çekilýän raýatlar bedegli giýinmeli, şatlykly we joşgunly görünmeli. Döwlet telewizionasynyň reportajlarynda dürli dawaralara hem çärelere gatnaşýan adamlar şadyan we kanagatly görkezilýär. Döwlet propagandasy şowhunly dawaralar arkaly ýurtdaky ykdysady kynçylyklardan we agyr sosial problemalardan ejir çekýän halkyň bahtyýar ýurtda ýaşaýanlygyny görkezmäge çalyşýar.